Mokililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko si mananzanga awa na Washington DC na États-Unis. Ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Libwa na Kisangani Bunia Buta Kindu Moba Mbujimayi pe na Munili Nyonso na Ikolo Congo Demokratika. Edition ya biso ya sango ya mokili ya lilu ya yambo utu Washington DC na Edi Isango. Mbazali kwa yamba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor na nzela ya Masini pe Marius Munga apeti biso maboko na nzela ya sango. Na sango ya mokili ya lilo. Mpembe to minu ya nzoko upeni na tono mibale kangami na Lubumbashi na bato baiki balingaki koteka yango na mayuya.
Bazali ya marefo ya Nikolo epesi plus ou moins 30 kilo ya minomo ya nzoko. Soki to sali ba mwa kalkile epesi plus ou moins 70 o nzoko ba bomaki.
Bitumba bizungeli lelo na sima ya nzanga kati na M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu ngambo ibale izali ko nilakisa misapi. Mangumba Mwambe ya Basimba Minduki ya Nord Kivu pe Sud Kivu basangani na liboke libengami CFNDC bandimi kukitisa Minduki pe kubima na Zamba.
Tosenga na bango so balingi babima balakisa nanu motema ya bien babima nanu bango tu na motema ya bien sake bazala na bahesitation zu paseke na bato mosusu batantaka nde gouvernement.
Owe tuka ya chopo petololo ezali komona na te na Kisangani te bisika misusu lelo bokutani bonene bosalama kipona koluka yano.
Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Liboso ezali ba commerçant basala ka carburant ba demaka produit na bango na Kinshasa. Misusu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant ba demaka ba produit na bango a partir ya Kenya.
Tuyo kaka ba mama kulila balie tupe ba yibi moto ya mwana tu bebe na ye. Izala ka penza nini, ndingi nini kubika na yango. Fontanel to motu pete pete ya bana ba uti kubota makino mibu mibalende Dr. Oriel Minumbu. Oya zali pediatre a kulimbola na lina kanabiso munga nga nasala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Kati ya mbuna yangu tulandano nusango na bukuse na Maris Munga.
Mokambi ya Ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi asengi na suku ibale ya parlement ete congrès to bongisami ya suku ibale ebengisama mikolo mizali koya pona kopona zuzi moko ya mobeko likonzi pona lingomba parlement basolo mango mabimi na bokutani ya Assemblée nationale pe Sénat maye masalemaki lobi loleki na Palais du Peuple. Kolanda maloba Michel Kanyimbu rapporteur ya Sénat ou ya PC Sango Eye bokutani boye boko salema omokolo mwayambo le 23 mai mozali koya. Botiami na isika ya bazuzi ya sika na cour constitutionnelle boko salema mpo zuzi Polycarpe Mongulu ya maponami ya lingomba ya parlement akufaki mpe bazuzi basusu balongwaki mposo moleki sima bobeti zeke. Zuzi Dieudonné Kaluba Dibwa oyo atiamaki kouta na ngambo ya mokonzi ya mboka pe funga mwata molima ya conseil supérieur ya composante ya justice batiamaki pembeni. Mikolomie, juge Corneille Wasenga nde azali kokamba cour constitutionnelle pona mwatango moke. Ministère ya hydrocarbure esengi na bakompani ya mpepo na kokikisa motango ya mibembo na bango pona bozangi carburant ya bampepo ezali kopesa pasi mingi na bayi mobembo. Didier Boudimbo, ministre ya hydrocarbure asakoli ete ezali likambo ya monene penza te po mbula matale ezali kosala manso po ete carburant pona mpepo ezala lisusu pasi te. Le biloliki mpepo nzike ezangaki kopumbwa mpe bitumba bingalaki kati na bayi mobembo mpe basali ya bakompani ya mpepo na libanda ya mpepo ya Njili. Ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo biye bisusu bia molongo biye bizali na mpasi ya carburant uto bitumba kati na ekolo Russie mpe Ukraine bibanda. General Patience Mouchi Diav Molandi, inspecteur général ya police nationale congolaise, Asenga ki lobi loleki na mampinga ma polisi ya ituka ya Grand Katanga, baibatia mana isika na ndenge esengelite, kokende kola kisabilongi na bango, po baye bana na bakonzi, mpe batia mabisika basengeli kozala. Mikolo mileki, Jacques Yabula Katwe mokambi ya ituka ya Okatanga, simala bosalemi ya table ronde kati na baikasa mpe Katanga, asakola ki ete ba polisye mpe mampinga kole kankama motoba na ndambo, baibazali na minduki, bakota na mayuyo na province eye, pe mingi na kati na bango, bazali kozangi sabo kengi na province eye. Mampinga ma force de défense populaire ya Uganda, UPDF, mpe mampinga ma RDC, FARDC, bazali kobongisa bobandi ya iteni ya misato, ya shuja, misala miyibasala ka elongo, miyibanda uto mokolo mwa le 1er décembre 2021, pona kobongisa mangomba ya basimba mandoki, pe badongolomi sur ADEF, esakoli media en ligne actualité.cd. Kolanda boyokani boyosalemaka kati na bikolo biyemi bale basoda ba Uganda basengelaki kolongwa na mabele ya ekolo Congo démocratique na suka ya sanza moyeto zali na yango le 31 mai 2022 yango nde général Muhoozi Kainerugaba mokambi ya mampinga ma Uganda akundoli na tweet na ye kino sika mampinga maema bale mazali na bosepeli na botambwisi ya misala ya bango mpe malobi ete eteni e ya misato ekoki pe kuumela ikolo tuku motoba pesuka ya shuja ekosale makaka na boyokani kati na bakambi ya bikolo biyemi bale. Bato pembeni na tuku mine iba bungi pe bazali komona na te, misato basusu bakufi, mpe bato basusu zomi na mibale, babikisami na bozindi ya bwato yoko lobi mokolo wa misato na Lac Albert na teritori ya Mahagi na province ya Ituri. Kola na maloba ya bato baiba bikaki, bwato eye lungwa kina mboka Ramoji, pona okina Chomia na teritori ya Mahazi, ezalaki konuma bato koleka ntuku mitano, ezindaki sima mbonge ya makasi eye, ezalaki lobi. Bakambi ya misala ni ya masuwa, basakoli ete, soki bato bakufi ebele, ezali mpo bato baike bazali kutosa temi beko ya kolata bajile de sauvetage, tango bazali na bwato. Pene la bana nkoto motoba tope 9000 bai bazanga baboti bazali kosala uto mwantango misala mikukani na mibuna bangote na zando ya monene ya Bunia na province ya Ituri elobi bafandi ya mboka hii. Mingi na kati na bango bazali kumema biloko ya kilo mpe basusu batekaka na ba magazin pe na ba restaurant. Bana baye basakoli ete basala kamusala moye pona komisunga mpe kosunga baleki na bango pambate mingi na kati na bango bazali bitike mpe babungisa baboti na bango na bitumba. Dr. Ibrahim Sissé mokambi ya UNICEF ya Bunia asakoli ete makasi mazali kosalema pona kosala ete bana baye babatelama mpe babatelama koki mabango. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo maloba epai na yo edi isango.
Matendo mingi Marius Muga. Bitumba bizungili simana sanza na simana nzanga ya lilo kati na M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu esakoli mulubeli ya mampinga maikolo Congo Democratique Colonel Guillaume Njike ba FRDC bazali kopamela ba M23 na kobanda Bitumba na ngambo na bango batumbuki ba M23 bango pe ba pameli mbula matari koyokana pe kosangana na basimba minduki lokola ba Nyatura abazungu batumbuki ya Rwanda ba FDLR ba maimai ya lulenge na nyingi pona kosala Bitumba na ba M23 ba tomboki ba M23 ba kunduli ite mbula matari e wanganaki boyoka ni bonso na mangomba ya basimba minduki. Boris Johnson, ministre wa yambo ya kala ya Grande-Bretagne pe moto abandaki likambo ya Brexit tupe ya bobimi bwa e kolona ye na Europa azwi lelo bomwana mboka ya mboka France. Mama na ye azalaka moyi France apeye moku alubaka lokota la ki français. France ezali moko na bikolo bitikala na lisanga ya Europa. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na Edi Isango. Pembe ya nzoko, tope minu ya nzoko, pene na tono mibale ikangami na Lubumbashi, pe bato baike balingai koteka yango batiami maboko. Maître Sten Mande ya ONG réseau ressources naturelles pe climat pe mokambi ya ICCN pona ituka ya Okatanga ya nolaki na mituna mia Lucien Kaozi Tolanda.
bazaki ya ba réseau ya Nicolo et pesi plus ou moins 30 kilos ya minomoko ya nzoko mais ce qui tout ça les pas moins calcul et pesi 70 plus ou moins 70 éléphants ou nzoko ba bomaki mais au monique les épilés pour banyamana ba poufa ndenge ba zokoufa pour ba zoa ba mino na bango.
Est-ce criminel selon vous?
Oui oui, ce qui est au Uganda ya mbula matali et ozo tala kobate la environnement, kobate la banyama, ce qui est au yango est vraiment présent criminalité moko ya sika criminalité moko mbula matali na biso ezo slande lango makasi. Mais ce qui est au yango penza mbula matadi yango ba service mosusu eza ba moyen pete pour balandela ba détails nyonso wana bakanga parce que ezo le kakaka eleki ya mbala oyo ekomi ndenge oyo mais basalaki yango na police judiciaire na ba moyen de bord mais il faut basonga bango na ba service mosusu ya douane na ba service ya ANR ba miti ya nakati po ba décourager commerce wana ya ba ya mino na nzoku ya ba nyama oyo mbula matadi azo protéger yango eza criminalité vraiment organisée bato wana baza na chaîne mobimba po bazwa ba mino wana na nzoku aotoba
mino wana lelo na zamba ya Congo combien d'éléphants toza na ngo lelo est-ce
non mais ba nyama mingi baza vraiment na ba mouvement ya ba conflit armé ba nyama mingi baza na pression chaque jour bazo diminuer pour pression eza ebele ya ba groupe armé pression eza ebele ya ba braconnier baza kuna na kati et donc lelo même batu ya ICCN batu oyo bazo kenge la zamba baza na ba statistique te po bakota kuna na kati ba insécurité ezali bakosala ba statistique te ya malonga.
Maître Sabin Mandé ya ONG Réseau Ressources Naturelles Petima Pemukambi ya ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Na Nord Kivu pe Sud Kivu Mangomba Mwambe ya Basimba Minduki basangani na liboke libengami Force Nationale pour la Défense du Congo CFNDC bandini ko kitisa Minduki pe kobima na Zamba Bolayi na Erikas Mwisi.
Mangomba Mwambe Maye ya Batomboki ya Nord Kivu pe Sud Kivu bandini ko fanda omesa Mokompe kosula na mbula matari ya Ecole Congo Démocratique Nantina ya koluka bozongi bwa kimia omunyele ya Ecole Congo Démocratique. Tulanda moko wa bango kambale vosi.
République démocratique du Congo, province du Nord.
Ecole Congo Démocratique, etuka ya Kivu ya likolo. Lisanga Force Nationaliste pour la Défense du Congo. Liloba tope mokanda ya bomoko. Kulandana na bozangi bokengi omunyele ya Ecole Congo Démocratique. Lelo pene mibu tukumi bale. Lolenge ezali penza ya motuya kosunga bafandi ya munyele kozwa kimya na bango. Peko bika lolenge elongo bani. Na bozongi bwa kimya. Na komonoko misala miye mibandisa maki na mbula matali ya Ecole Congo Démocratique. Ya kosolola na Mangomba ya Basimbi Manduki omunyele ya ikulu.
Tore in pe durable da cette région.
Mangomba mababundi mazali kati na liboke matia ki manzaka na mokanda ya boyoka ni kati na bango. Tola nda lisusu kambale usi.
Constata ke la première phase.
Na komono ko ete, bukuta ni nipo na masolo, mie mibandisa maki na mboka na Nairobi. Oye kolo Kenya, o mwatuku mibale na mibale, fino mwatuku mibale na mwambe. Sanza ya minei, moleki ya mobu, koto tuku mibale na mibale mwe tuzali na yango, emu nanaki ete, masolo mana mai mabandisa maki mazala kise ya likolo likolo. Na komonoko lolenge makambo mizali kokende mikolo mie. Biso Force d'Autodéfense Nationaliste o etuka ya Kivu ya likolo, tozwi mokano ya kobimisa obo moko mokanda moye. Yambo, Mangomba ya Basimbi Manduki o etuka ya Kivu ya likolo, Biso tozwi lelo mokano ya kokela pe kosangana olingomba Force Nationaliste pour la Défense du Congo.
Coalition de Force Nationaliste pour la Défense du Congo.
Société civile ya etuka ya Nord Kivu et sepelimpe ebiangi, bulamatari ya ekolo Congo démocratique koto sabilaka, Deyango, tulanda Moïse Société Civile ya commune ya Bungulu na Beni, Moïse Malikidogo.
Donc to senga na bango so walingi ba bima balakisa na mutema ya bien ba bima na bango tu na mutema ya bien sa ke bazala na ba invitation so parce que na ba tumsu ba tanta kande gouvernement wabi bon to tante na to mo so yo za ne so est invité to zombi na biso so to za na volonté nous sommes tous congolais to ko bo mana te to za biso tu na posa Congo na biso e bonga ma to za tu na posa ke peuple na biso za na bien to sécuriser mon cannabis. Ça ne sert à rien. To continue ko se boma alors que biso tout za Congolais biso tout rotia kimia na mboka na biso gouvernement est la responsable na ba engagement na ba acte nyoso
et tout ka nord ki vous site ki vous pays turi awa na monyele école Congo démocratique izali na ba simba minduki ko le kakoto yoko ko landa na ba rapport ya ba ONG ya makoki mabomoto utai ngumba beni Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Toke isi kana etuka ya Chopo ipai wapi petololo ezali komona na te na Kisangani pe bisika misusu lelo kutu bokutani bonene bosalama kipo na likambo yango sango yango epesameli biso wuto engumba mokonzi ya Chopo na Jean-Claude Fundi Asumani.
Na ba station service matata pona kozwa essence bakumbi mituka pe tukutuku basili mayele moto kina elongi na bopusi tukutuku na bango pona bozangi pitilo. Dieu merci loao pe commanda Ferouzi bakumbi tukutuku balimboli polele polele likamboye
vraiment te souffri pona kosomba carburant carburant na 5000 francs na place mususu kosomba 5500 vraiment pona ona te souffri na libota yango ne kosomba libota bana kotangisa bango kofutela ndaku eza la classe ya bana vraiment te souffri ma cash pona probleme ya carburant e matina ba 5000 libandeza na 6000 francs ou pe 6500 vraiment je mona na te eza on dirait ba relève mon bazo sale ma soki moni station mo kwefungoli na tongo e komi na midi bakangi toujours souffri ma cash to komo zo sala ba moto
carburant mon avis on a 2500 francs en défaut 2750 mais quoi y'a comme on a na pompe carburant directement comme il a 5000 francs vraiment on a et beaucoup de choses moi quoi qu'on soit ma casse pour la moussa n'a plus à tâcher aux hommes on dégage au tiers litre moi quoi et ça de haut tourner au lucas 15000 francs 14 17000 francs à patron pour la converser des sico au ban au lucas moi alors on tient à vivre en alibot en andaku vraiment et comme il a moi passe ma casse.
Kasi, Tip Tambwe, moyange lilisanga ya basali mimbongo etuka ya Chopo, pe moyange lilisanga ya bamimi pitilo ya Est, to président des importateurs des produits pétroliers de l'Est, asakoli ete, bozangi carburant na ingumba Kisangani, ezali bongo likambo ya bamimi te.
Ezali faute ya ba importateur te. Kisangani ezali na deux sources d'approvisionnement ya carburant. Ya liboso ezali ba commerçant basala ka carburant bamemaka produit na bango na Kinshasa. Susu ya mibale ezali bato oyo ba commerçant basala ka carburant bamemaka ba produit na bango a partir ya Kenya na Eldoret. Eye komi maagi, kolongwa maagi tina Kisangani, basaye la kangonde, bame maga baproju na bangona RN4, savedi route national numero 4. Zo kande nangonga oyo, zela wana ezali ya kokangema, pona insecurity. Siko tango tozo ya na bakarbira na biso, bazali ko boma bachofe na biso na barebel, na ba insivi, bazali ko tuma ba mituka na bakarbira na kati. Ba mususu pe ba memama ki na zamba, pe apre ko senga mbongo ebele, ba sosieti ane pe si mbongo pe esili kukwea, po na ndenge nini ya kulukaka kusove bomo ya batu. Yango tozali ko senga na bakozi ya mboka, ba sala oye longo bani, po na zela oya este, ba memena biso sekurite.
Thomas César Mesemo Amesemo, ministre etuka ya Chopo, oyo atali mambi mapitolo to hydrocarbure, apameli bomati ya talo ya essence. Pona ye, gouvernement provincial ya Chopo ekani kosala manso po bateki pitolo bato satalo.
Tozali na baninga ya ministere ya ekonomi bangonde batia katalo ya mafuta. Me oyo talo ministere ya ekonomi tiaki ezali 2650 na mafuta oyo ezo utakuna na Kinshasa tobengaka ya Sokom.
bozangi essence to carburant ezalika kalikambo ya engumba Kisangani te. Kasi bitumba kati ya Russie pe Ukraine ezali moko ya tina ya bozangi carburant o molongo mobimba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona la Voix de l'Amérique.
Tuyo kaka mingi ba mama koloba balie tope baibi motu ya mwana na ye. Ezala kapenza nini? Ndengi nini kubika na yango? Fontanelle, to motu pete ya bana bauti kobotama kino mibu mi balende Dr. Auriel Mimbu, mafuta pediatra ako limbola na yina kanabiso munga nga nasala nini na Fatuma Kalala alimasito landa.
Munganga, naza yo kapasi yawa, naza la nini?
Sopcho za yo kaboyel, nisingili yo muna biso minganga.
Tuzape na barabara, tango oyo, fontanel wana ya libusu, izali ya kokota. Soko uche mustapi na yo, ozo muna vwamane ti mwani dosu, mwke salami wana na mwtu ya mwana. Alo wana pe, soki mwana zali malati. Par exemple, moi, nous avons tant d'amis, nous la diarrhée, Fontanelle, na avons tant d'amis, maman, papa, au moins, nous avons tant d'amis, nous avons tant d'amis, nous avons tant d'amis, nous avons tant d'amis, nous avons l'hôpital, et nous avons tant d'amis, nous avons tant d'amis, déshydraté. Pour nous, nous avons tant d'amis, les sacanas, les autres, les amis, ceux qui nous ont déshydraté, nous avons tant d'amis, nous avons tant d'amis, et nous avons tant d'amis, nous avons tant d'amis, nous avons Fontanelle, wana eko mwana di dusu, esalini tumwa kokota. Deshidratasyon ya kakara na Fontanelle yango mokote, tozate na bilebo msu siko lakisake, mwana waza deshidrate. Nisi misu, mwana waza deshidrate, misu kokota, o mwana mwana zo suba susu mingi te, mwana zo lela maya miso, ezo milimate. So ozana Fontanelle ya mwana ikoti, ozana bilebo wana msusu, alor, eti wabon kosali sabiso kome mwana na mpango na l'hôpital, ona bako kabongo kopanda ye en charge. Moko ya isale lipe loko koko sel sa jo Fontanelle, toko ki kom rol, toko ki kopakita, loko la eza espace, ou ezo pe sabiso nesi nzela ya kokota na siyavo ya mwana, po eza espace ou ya anta mikuwa, toko ki ko aksede facilement na siyavo ya mwana, eko sel sabiso pe na otala examen, po na otala eta ya siyavo ya mwana, tan pase par mikuwa ou eko ki ko bloke. Alors, examen est allé vraiment facile, c'est pour que ça la place, mais si Kawana est allé examiner tout bien dans le photo échographie transfontanellaire. Donc, tu peux jouer son de la mission échographie, côté à la place, on est à Fontanelle antérieure, le coup est allé vide, et puis, et pour ça, il s'agit de côté à la carte de cerveau, il y a moins, mais il est allé côté en bas, le cerveau est allé côté là. Eko antuka eko sali sabiso kwa ye bapeso ki mwana azali na problem na kati ya siyavo. Eko grafi transfontanele wana tumona kabasala kwa mingi mingi vraiment e pa bano basali prematuré par exemple. Ko ba prematuré e amoko bazara mwama ki la basala raba imoraji na kati ya siyavo. Alo e to sali eko grafi nanzela ya Fontanelle wana eko sali sabiso vraiment makasi kuna kwe ba soki mwana azali na basenyema. Ubenso yipi toza liboso ya mwana o tozo mwana kende na lobi mutu ezo kola makasi parapora mbula mwana azali na ho toko sala pe ekografian kota la tamu suso mai eleke bele ubyan ezali na mbeba mwana ezali na kati ezo sala ete mutu ya mwana ekola mala mbago mingi kolega. Tanku na bukuse ba bisale ni pe ba situasyon o toko kiko kuta na ho kuna Fontanelle na biso ya mwana.
Ebo mwusoki to tali na na Kongo mingi mingi walubaka mwana ba hibi ye bongo Fontanelle wana omona ekoti na kati ekoti makasi mingi mingi bakenda ako mkabisali si na ndenge ya bokoko o wana ezalaka nini eske pepa ya binu minganga medicine moderne bosunga ka likambo litali mutu ya mwana nde balo ba bongo ba hibi toni.
Ok mutu na malamu vraiment. Alors, ndenge tumona kana medicine traditionnelle bazo bazo mwana ba hibi mutu mwana zo leza mingi na butu ba hibi mutu na lobi ke Fontanelle ngo la kisa ekoti donc balo ba kongi ya mwana Fontanelle soit ezali ya kokota makasi soit ezali ya kovimba. Donc c'est un peu ça au bisoba parce qu'on a bisoba là c'est bisoba que moi na ba yibi moto to moi na bisoba là moi na ba yibi moto moi na rubanda kolela banda ko mitungi samani mingi alors ndi na lo bisoba vous allez na moi na o va dire ko mitungi samani mingi fontanel wana ba yibi moto ndi ba lo bisoba et vindi ou bien koti et ni ko la ça seulement que moi na azali na malade moko ezali na tel et se manifeste pe funa soit ce qui est vimbi et que vous posez la méningite. Méningite, on a fait ça là, que moi, on a fait ça là-bas, fièvre, moi, on a bandé collé là. Alors, effectivement, vu que c'est la médecine traditionnelle, la médecine moderne, tout soigné à Kayango. Donc, on peut avoir la bastille, et que ça là, que bon, ma microbe, ils allaient à la base, il y a cette méningite là, et puis moi, on a collé comme à l'âme. Mais à part où on a dit, na loba qui peut moins avoir sa diarrhée, à Sandy Mingi, à Kogi pour que la fontanelle ou à Nekoti, à vous allez à Kolemba, tant que vous allez agiter, alors bisous na bokoko, ba maman va l'accepter sur Kolobake, moana, ba yibi moutou. Mais soit vous revenez na loba qui soit dans la mono à sa diarrhée, à l'embi, à Komi pour s'agiter, et puis, misou et koti, maya misou sur Kazo di lesate, et ça, il s'agit surtout de maman dans la lomba, dans l'hôpital, pour Wanape, et pour vous la prise en charge dans la médecine moderne. Donc, tout le monde a été pour moi, je mon tour, pour qu'il n'ait pas traduit praticien, pour que ça la boue, ça m'a cassé la boue, il y a quand même un hôpital, il y a 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 un
Mongaga, pona kosuki sa emisyon na biso logo nini ya motu ya nikolo banali kambo oyo Itali Fontanelle.
Pona kosuki si vwama, poto lobi mwa mingi yo, to senge ni kukanga po ya mokolo male na mo Itali Fontanelle. Fontanelle na ya yambo na mizai ke ezali structure normal. Donc, to mwona te sou bazo ba Fontanelle, neti mwana apeli mba na mwona neti zali maladi. Fontanelle, ezali maladie, te. Ezali structure normale, ou ezali lemboke, mikou aya mitou ya mwana nanou esangani te. O mwana zali nanou mokye, le temps akola, mikou eko sangana, fontanelle wana malembe malembe, eko kangama, selon, jure nango dengenzambe, asali la yango. Donc, babo, si to banga te, mwana nazo mounene te espace ezali awa ezali normal, mwana nyanso babo tamakabongo, e a abandoko kola, nyanso abandoko zonga, malamu, malembe, malembe. Naboko se ya mwana, e pi to banga te, mwana fontanelle zimbi, fontanelle koti, to yenga yenga te, koluka kosala boy, kosala boy, to yana mwana na hôpital, e pa iwapi ba minga nga bazali, makoluka koye ba nini ezali ala base ya Fontanelle wana ezimba to ekota pe tokosaliza mwana. E soki ba examen ezali tokosala pe na Fontanelle wana esala rapasi ekografi. Eza juste apparent de to mwana basala ka ekografi ya mikolo kotia na likolo ya Fontanelle ekolakisa biso malamu na kati ndenge servo ya mwana ezali kokola pe tokoyeba soki ezali na problème to te.
Est-ce que esengeli na moboti tango mikuwa ya mutu ya mwana ezali nanu pete pete apesa yango forme to apesa yango forme te atika yango kaka na yango moko ekozwa forme oyo esengeli.
Voilà. Alors pona mitu ya mwana c'est comme on a dit mutu ya mwana ekolaka na yango normalement mais to mwana apende baboti balakisa biso soki oboti mwana foko mate mutu onyolita mais comme mikuwa ezali nanu makasi vraiment te ils avaient pété, on peut changer de côté. À mon balouba, on a dit à moi, mon panzi, on a changé mon panzi pour nous éviter que les coups à moi, on a été en moi, on a monté à côté en moi. Ils avaient dit à moi, ma pété, mais, soit il y a pas de fontanelle, ma structure, école, la fanayango, normalement, la n'est pas en bé, à salé la yango, ce qui est problème, ils avaient été, maladie, ils avaient été, école, quand on a normalement et puis
mon tout
ya
mwana ekozala malamu. Docteur Oriel, na sepeli na ndenge o biso biyano awa na kati ya monganga na sala nini na pokwa elamu esika bozali.
Merci poka malamu na yo pelokola.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki bitumba bingali makasi na simana nzanga ya lelo kati na ba M23 na ba FRDC na Kabasanza na Nord Kivu. Pembe domino ya nzoko pene na ton mibale ekangami na Lubumbashi pe bato balingaki koteka yango na mayuna ba simbami. Mangumba mwambe ya Nord Kivu, pe Sud Kivu ya Basimba Minduki, Basangani na Liboke Libengani, CFNDC, pe Bandimi kukitisa Minduki pe kubima na Zamba, na Etuka ya Chopo, Petololo, e komi zali komona na tena Kisangani pe Bisika Misusu, pe di Kitalineni Isra Makedelo, Matondo Mingi na Marius Munga, pe na Cornelius Tenor, pe na Fatou Makala Alimati, zali